NgokaJohane sahluko 9. Wathi edlula wabona umuntu wayeyimpumputhe kwasekuzalweni kwakhe. Abafundi bakhe bambuza bathi, Rabi, ngubani onayo lona noma abazali bakhe aze azalwe eyimpumputhe na? UJesu waphendula wathi, akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Ngimele ukusebenza imisebenzi yongithumileyo kusesemini, buyeza ubusuku lapho kungesebenze muntu. Ngisekhona ezweni, ngingukukhanya kwezwe. Esoshilo lokho wafela amathe emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninda amehlo ayo ngodaka. Wathi kuyo, hamba yogeza ichibila sesiluwama, okuhunyushwa ngokuthi othunyiweyo. Yamuka ke yageza yeza ibona. Ngakho abakhelene nayo nababeyibonile phambilini isinxibi bathi, akusiye lo wayehleze enxiba na? Abanye bathi nguyena, abanye bathi qha, kepha ufana naye. Yena wathi nginguye. Basebethi kuye, pho amehlo akho avulwe kanjani na? Waphendula yena wathi, umuntu othiwa uJesu wenza udaka wagcoba amehlo ami wathi kimi, yana esilowama ugeze, ngaya ngageza ngabona. Bathi kuye, uphi yena na? Wathi, angazi. Bamisa kubaFarisi lo kade impumputhe, kwakuyisabatha mhla uJesu enza udaka evula amehlo akhe. Khona nabaFarisi futhi bambuza ukuthi ukuthole kanjani ukubona. Wathi kubo, waninda amehlo ami ngodaka, ngageza, sengiyabona. Ngakho abanye kubaFarisi bathi, lona kaveli kuNkulunkulu, lokhu engagcini isabatha. Abanye bathi, umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso ezinjena? Na, kwaba khona ukwahlukana phakathi kwabo. Khona baphinda bathi kuyo impumputhe, wena uthini ngaye lokhu evula amehlo akho na? Yathi, ungumprofethi. Kepha abaJuda abakholwanga ngaye ukuthi wabe yimpuputhe nokuthi usethole ukubona, baze babiza abazali bakhe lo osethole ukubona. Bababuza bathi, lo uyindodana yenu enithi ngayo yazalwa iyimpuputhe na? Pho, isibona kanjani manje na? Abazali bakhe base bephendula bethi, siyazi ukuthi lo uyindodana yesu nokuthi wazalwa iyimpuputhe. Kepha ukuthi usebona kanjani? Kalokho asazi, nokuthi ngubani ovula amehlo akhe asazi. Mbuzeni yena, usekhulile uzosikhulumela yena. Abazali bakhe basho lokho ngokuba besaba abaJuda, ngokuba abaJuda base bevumelene ngokuthi, uma ekhona ovuma ukuba unguKristu, kakhishwe sinagogweni. Ngakho ke abazali bakhe bathi, usekhulile, mbuzeni yena. Bambiza ngokwesibili lo muntu owabe yimpumputhe bathi kuye, nika uNkulunkulu udumo, thina siyazi ukuthi lowo muntu uyisoni. Yena wayesephendula ethi, nokuba uyisona ngazi, kunye ngikwaziyo ukuthi bengiyimpumputhe, manje sengiyabona. Sibathi ke kuye, wenzeni kuwe na, uwavule kanjani amehlo akho na? Wabaphendula wathi, kade nginitshela, kepha nizwanga. Nifunelani ukuzwa futhi na? Niyafuna yini nani ukuba ngabafundi bakhe na? Bamthuka bathi, nguwe ongumfundi wakhe, kepha thina singabafundi bakaMose. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose, kodwa lo asimazi lapha efela khona. Waphendula lowo muntu wathi kubo, lokhu isimangaliso ukuthi nina nazi lapho evela khona, ingani uvula amehlo ami. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe, uyamuzwa lowo. Selokhu kwathina kuzange kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe eyimpumputhe. Uma lo ebengaveli kuNkulunkulu, ubengenakwenza lutho. Baphendula bathi kuye, wena wazalwa ezonweni ngokwempela, wena usifundisa thina na? Base bemkhiphela phandle. UJesu wezwa ukuthi bamkhiphele phandle, kwathi emfumana wathi, uyakholwa indodana kaNkulunkulu na? Waphendula yena wathi, ingubani Nkosi, ngize ngikholwe yiyo na? UJesu wathi kuye, usuyibonile okhuluma nawe yiyona. kade. Wayesethi, ngiyakholwa Nkosi, wakhuleka kuye. Wathi uJesu, mina ngizele ukwahlulela kulelizwe kuba abangaboniyo babone, nababonayo babe izimpumputhe. Labo kubafarisa babenaye bezwa lokho, bathi kuye, pho nathi siyizimpumputhe na? Wathi kubo uJesu, ukuba benizimpumputhe ngabe aninasono. Kepha manje nithi siyabona, isono senu sihlezi.